veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Tak já vás všechny, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, krystalkám a bazmekům, tak já vás všechny vítám, protože právě teď startuje Studio Midgard se svým pořadem Řeklo se, stalo se. Vítá vás Petr Václav a nejenom, že vítám vás, ale také vítám svého hosta, kterého si nesmírně vážím a za chvíličku vám řeknu proč. Vítám tady ve studiu Janu Wolfovou. Jano, vítej, ahoj.
Ahoj Petře a hlavně ahoj všichni, nebo dobrý den pro všechny posluchače.
Můžeme klidně ahoj, protože my jsme taková jedna velká posluchačská rodina. No, Jana Wolfová to je za statečná žena, která v Jugoslávii vynášela přes minový pole novorozence z inkubátoru, když americké humanitární, laskavé a demokratické hodné bomby dopadaly na tuto nemocnici. No a také se zasloužila o takový jeden majstrštyk, ani bychom to neměli říkat, ale ve spodním prádle propašovala jednu takovou dohodu, která umožnila rychlé ukončení, nebo aspoň nějakým způsobem zamrazení toho problému tam. Takže to je první důvod, že jsi statečná.
Petře, já jsem ti jednou něco prozradila a ty už to teď budeš prozrazovat národu pořád, vidím.
Pořád, protože lidi, co tě znají, tak vidí, že v podprsence jsi schopná propašovat kde co, jako.
Včetně melounu, to je pravda.
Takže to nebyla impertinence, to byla pochvala. Ale ještě jedna věc mě na tobě imponuje a to je tvůj mozek. A pokud se tvoje analytická schopnost, tvoje erudice politická, která se snoubí právě s tou analýzou, možná o tobě lidé nevědí, ale ty jsi sportovkyně za mladá a také jsi teď velmi dobře postaveným hráčem. Cože to hraješ? Poker nebo co to je?
Mariáš. Ale teď už ho hraju málo. Musím říct, že byly doby, kdy jsem byla lepší. Teď už jsem taková, teď nestíhám časově, takže nechodím na turnaje a už si spíš jenom odpočívám u internetového talonu talon.cz, budu propagovat, kde se hraje naživo s dalšími hráči, ale je to tam teď už velmi málo, musím přiznat. Prostě nestíhám. Nějak mě to zase pohlcuje strašně moc.
No tak ty jsi tam našla vlastně partnera touto cestou, to taky prozradím na tebe. Ale víš, jak někteří prostě o tobě rozšiřují takové ty zkazky o nějakých penězích, tak možná, že to je pro některé jakoby námět, že pokud chtějí, aby o nich rozšiřovali, že nějak extrémně zbohatli, že se mohou také vydat tvojí cestou a začít hrát mariáš.
Určitě. Já jsem si dokonce kdysi dávno ještě za sociální demokracie v podstatě jsem si dělal legraci z toho, že vydělávám si mariášem na volební kampaň. Já jsem to tehdy pojela na Vysočině, takže jsem jela od turnaje k turnaji v rámci volební kampaně a určitě jsem neprohrála. Naopak jsem pak ty peníze, já nevím, to zase nebylo tolik, on se hrál 20-níkový, ale nějakých asi 700 jsem pak někde, vím, že dávala do nějakého domova důchodců.
Jako 1000, jo?
Ne, 700 korun. Znova říkám, bylo to 20-níkový mariáš. Já nikdy nehraju hazard, dneska už hraju o ty jakoby korunovej zaukrohlený, ale pořád je to 20-níkový, i když 20-níky nejsou. Mimochodem, když končily 20-níky, tak moje dcera spěchala do banky s 200 a říká, prosím vás, dejte mi 20-níky. A ta paní říká, víte o tom, ale že už končil, říká právě proto. Takže mám doma spoustu 20-níků.
Jenomže, víš, já nechci nějak být rejpavej, ale tady cítím, že kdybych ti já dělal toho volebního marketingového poradce, tak bys nevyhrál žádný peníze, protože já bych ti poradil, že to 20-díkový mariáš a těch, co nejvíc necháš vyhrát, a tím bys si zaplatila svoji volební kampaň, oni by tě pak volili, že jo?
700 to asi opravdu nebylo. Ale byla výborná. Tehdy ta byla úžasná.
Oškubala své voliče. Tady to vzniklo totiž, víš, tady to vzniklo.
Tak to vzniklo, ale ono to bylo tak, že já jsem vždycky říkala, když vyhraju, běžte mě volit. A oni to fakt udělali, tak třeba to někdy ještě zopakuju.
Tak to byli féroví hráči, kteří dodrželi slovo. Je vidět, že to lidé berou za správný konec, že to je zábava, nikoli hazard. Tak, Jugoslávii jsme už také zmínili, my jsme ji v mnoha pořadech rozebírali a já vždycky, když jako slyším některé ty nářky, ať už je to tady z Alternativy nebo odinut, lidí, že co tak můžou asi dělat a toto tak tenkrát také spousta lidí jako přemýšlela, co by tak mohla udělat. No. Takže ty jsi zabezpečila rodinu, udělala si potřebná opatření, nasáčkovala si dokumenty, rodině si sdělila, že kdyby ses nevrátila, tak jak to mají, kde mají co a tak dál. Děti si připravila na to, že jedeš na velice nebezpečnou misi a tam si úřadovala jako, dovolím si říct, ve šlep jejich princezny Diany, akorát, že ona teda šla přes to minový pole, zcela bezpečně věděla, kam má šlápnout, že jí to někdo určitě určil, jo.
Tak to nám taky. Tady musím říct, že taky nám říkali, tady nesmíte, musíte jít touhle cestou. To zase jako určitě prostě bych to už si myslím, že už bych se bála asi víc, jo, ale tady nám opravdu řekli, že to mají, jak to mají vytrasovaný a kudy tam to naštěstí bylo, to nemůžu říct, že ne.
Pani Wolfová, šlápněte sem. Tady minule šlapal jeden můj kolega. Tady ho to ještě neroztrhl až o 3 kroky dál.
Dál, asi tak nějak. Ale to už je fakt dávno. A to. Nicméně ty si říkal, že to jsou lidi, kteří pamatovali na svoje sliby. Ano. A já si dnes říkám, pro boha, kéž by aspoň část té vlády uměla hrát mariáš a dodržovala mariášnický sliby. Nebo sliby, které dají. Tady dneska bohužel v té vládě sedí jenom ti, kteří dělají vše pro to, aby zapomněli na to, co slibovali voličům před volbama. A dokonce popírají sami sebe a svá slova vy, paní Pekarová, teď k novému nouzovému stavu. To je prostě to, co mě hrozně vadí, protože já opravdu nemám ráda. Víš, mě někdo říká, že jsem změnila strany a tak podobně, a já jim všem říkám, najděte mi jednu jedinou větu, kdy jsem změnila názor. Když jsem řekla jinak tu větu teď a jinak před 10 lety, 15 lety. A zatím nebyl nikdo, kdo by mi na jakou větu našel. Takže to je ten problém. Já opravdu stále říkám věci stejně. Neměním ten názor. A kdyby tohle dělali naši politici, tak dneska nemáme žádné problémy.
Já bych řekl, že kdyby ty strany neměnily takovéto svoje klima, prostředí, neobměňovaly svůj směr nebo neuhýbaly z té původní cesty, tak asi spousta lidí nemá důvod měnit tu stranu. Jo? Jako, že jo?
Přesně tak. Přesně tak. A já dokonce se strašně bavím, protože já jsem teda odešla od sociální demokracie před 20 lety a potom postupně, že ti lidé různě odcházeli taky. A já jsem jim říkal, no a říkali, víš, my jsme se snažili to změnit zevnitř. A já jsem říkal, já jsem prohlídla dřív než vy, že to zevnitř prostě změnit nejde. A to, že to nejde, a to bylo ještě v dobách, kdy skutečně ta strana byla velmi dobrá, velmi šla nahoru, fungovala, ale prostě ty vnitřní procesy v ní ty dobré likvidovaly a nechávaly tam jenom ty špatné a ty se dostávaly do těch míst a skončilo to tak, jak to skončilo teď naposledy.
No, já tě trošku opravím ještě, ono nejde jenom o vládu, ono dneska jde o parlament jako takový,
ano.
Protože tam bohužel se nenajde nikdo, kdo by tam udeřil do stolu. Na Slovensku jsou lidi, ať je to Mazurek nebo Blaho, Robert Fico.
Robert Fico.
Jo, to jsou politici, kteří tam jakoby jsou schopni zaujmout nějakou tvrdou pozici třeba i vůči tomu ostatnímu obsazenstvu, kterého je pochopitelně víc. Vidíme tady spoustu zrady rádobité SPD, SPD jako v pozici nějaké opozice nebo opozice SPD, se odkryla, odmaskovala při té prezidentské
volbě. Petře, ale já jsem tohle přece říkala před opět 8 lety, kdy jsem upozorňovala na to, že tady vzniká řízená opozice, která je vybrána a předvybrána a že je předvybrána veřejnými výzkumy, že je vlastně tolerována tou koalicí a že tady vzniká proto, aby udělala přesně to, co teď udělala například ve volbách prezidenta. Co pak si opravdu mohl pan Tomio Okamura myslet, že pan Bašta má šanci dostat se do druhého kola? Co pak si fakt myslel, že to je dobrý kandidát na prezidenta? Tady přesně bylo vidět dvě věci. To, co říkám zase 20 let, nebo řeknu 10, abych se nepovyšovala, že v politice jedna a jedna prostě není dvě. Že tady se takzvaně spojila celá národovecká síla takzvaně pro pana Baštu a skončilo to minus 7% pro SPD. Čili naopak prostě žádné hlasy nepřibyly, spíše ubyly. A druhá věc je, prostě se ty lidi nebyli schopni uvědomit, že prostě nejde o vlastní stranickou záležitost a že já určitě nejsem žádným Babišovým kamarádem, nebo že jsem ho kritizovala v rámci covidu velmi tvrdě, že jsem upozorňovala na to, že tady je problém a nikdy jsem neřekla, nikdy jsem neuhnula z té kritiky. Nicméně v téhle chvíli to byla jediná šance, jak prostě zabránit tomu, co nám čeká. Já jsem přesvědčená, že kdyby tam byl dneska jako prezident Babiš, tak minimálně bude dělat vše proto, aby zrušil tu hrůzu, která se na nás valí v podobě naprosto bezprecedentního porušení zákona o valorizaci seniorů. A že by minimálně ten zákon vrátil a tím pádem oddálil a zase prostě každý měsíc dobrý. A to je prostě věc, kterou a určitě by to dal ústavnímu soudu a určitě by si nevolil ústavní soudce tak, jak se podle mého navolí pan Pavel za pár měsíců, kdy 11 soudců postupně bude mít šanci vyměnit. A já se bojím, že to budou všechno ti pravdoláskaři, kterým zákon není zase tak pro ně tak důležitý, jako je důležitý určitý názor.
Ty se mi už obula jakoby do tématu, předběhla si mě trošku. To nevadí, to je v pohodě. Já jenom, že ještě musíme popřát ještě těm, kdo dneska mají svůj svátek, tak já to udělám, ať se pak v tom nestratím, ať nezapomeneme. Dneska slaví svátek Liliana, Lilian a Lily. Tak, co nám tady říká statistika? Liliana 322, Liliany 365. příčka v četnosti užití. Lilian 71, 848. A u Lily nemáme dostupná data. Takže můžeme říct, že nějakých 393 oslavenkyň, co jsme schopni jakoby říci. Dneska slaví svůj svátek a my vám, milé Liliany, Lilian a Lily, přejeme teďko z Midgardu tady pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, oslavenců, dárků a hlavně promoření. Takže nezapomeňte na promořovací aktivity, protože si tím zvýšíte imunitní potenciál a budete zdravější. A vy, kteří znáte nějakou Lilianu, Lilian nebo Lily, jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a vybavíte je proti každé nemoci. Tak jsme popřáli a já se hned do tebe opřu, víš, protože ty jsi tady řekla věc, kterou nemají lidé tady na té alternativní scéně, nemají rádi a nemají proto velké pochopení, tak je důležité jim to možná trošku ozřejmit. Ty jsi se vyjádřila kriticky o Jaroslavu Baštovi.
Ano.
Já bych rád znal tvoje výhrady.
No, já znám Jardu strašně moc let, ale já jsem, Petře, člověk, který nepomlouvá. Já si prostě, a nebudu říkat věci to, já jenom řeknu, že si nedovedu představit Jardu jako prezidenta, protože on prostě, prezident potřebuje umět mluvit, prezident potřebuje být schopen říkat své myšlenky a Jarda není rétor. Jarda prostě není réto, Jarda není ta postava, která by byla schopná jakoby opravdu budit jakoby ten respekt. A druhá věc je, já jsem minulý týden viděla nějaké jako jeho televizní vystoupení, kde on teď v podstatě pochválil vládu za to, že dělá ty věci na Ukrajině a za to, že vlastně kritizuje i jiné vlády, které tam nechtějí poslat zbraně, což je přesný opak toho, co říkal před volbami. A je to týden. Takže já se ptám, jak dlouho by Jarda udržel ten názor. A to je to, čeho se bojím. Že prostě tady není úplně to. A já jsem ho zažila právě v té době, kdy velmi hájil na to a velmi hájil to ono jugoslávské bombardování. Dokonce proti mě osobně vystupoval výrazně právě v té době. A já prostě tyhle věci nezapomínám. Já nezapomínám to, že jestliže někdo chce bojovat proti válce, tak nemůže schvalovat humanitární bombardování před mnoha lety. Prostě nemůže.
No, já jsem teda nevěřil jedné věci, to jsem bral jako marketing, na který osobně bych si rád počkal, a to je to, že by nás zbavil vlády Fialovi, jo? Tak, že rozpustí vládu.
To, ale i kdyby to udělal, Petře, co by se stalo? I kdyby skutečně udělal to, že odvolá premiéra, tím pádem padne vláda, tak přece nejsou žádné mimořádné volby. Tak prostě jenom musí jmenovat nového premiéra. Takže i kdyby jmenoval někoho svatého Petra, abych byla slušná, svatý Petr by si postavil vládu, tak 108 ve sněmovně by mu ji prostě neschválila. Takže by se to za měsíc opakovalo, pan Bašta by zvolil svatého Martina, svatý Martin by si zvolil svých 18 andělů čistých, milých a sněmovna by je opět neschválila. A pak třetí pokus má paní Pekarová. Takže paní Pekarová by opět zvolila pana Fialu, pan Fiala by byl, postavil vládu, kterou by zvládne a co by se stalo? Vláda by byla schválena. Takže bychom tu za 3 měsíce měli 3 měsíce ústavní krize, ve které by sem nepřišla jediná koruna. Ve které by všichni investoři přemýšleli, co se bude dít, takže by radši čekali. Po 3 měsících bychom měli tutéž vládu, co jsme měli doteď, a ještě k tomu bychom platili 36 ministrům a premiérům půl roku auto, benzín a šoféra a plný plat. Takže to je jediný výsledek toho, co by se stalo, kdyby i Jarda splnil svůj slib a tu vládu odvolal. Nebo toho premiéra, protože tím pádem padá vláda, by odvolal.
On by vlastně nemohl jmenovat úřednickou vládu, že jo?
Ale i ta úřednická, neexistuje úřednická vláda. To je jenom pojem. I tahle vláda musí dostat ve sněmovně důvěru. I tahle vláda musí dostat ve sněmovně důvěru podle zákona a ona by ji prostě nedostala. A nebo by ji dostala poté, co by zvolil vládu, kterou by mu nadiktoval Petr Fiala a stávající strany, který mají ve sněmovně 108.
Mm-hmm. Takže z toho vlastně stejně se stane byla. No dobře, ale já jenom jsem chtěl, aby ses vyjádřila k tomu, protože já jsem pochopitelně ještě před prvním kolem jsem tady v pořadu vlastně mluvil o té strategii volba proti Pavlovi. Mm-hmm. A právě, že tady byly takové predikce, že Baštu může, Jaroslava Baštu může jakoby teoreticky, a to je právě to, co ty říkáš, jakoby, jo, že ta matematika v té politice neexistuje, nebo nefunguje tak, jak normálně běžně. Že až milion, možná 1 250 000, že by ho mohlo volit lidí, jo. Protože půl milionu SPďáků, jo, a teďko k tomu ta alternativa. A ono se ukázalo, že ani SPďáci ho nevolili.
Petře, vzpomínáš si, když jsem ti říkala, že Jaroslav Bašta nebude mít ani 5%?
No to si vzpomínám, no, bohužel.
Tak. A říkala jsem to od začátku. Půl roku předtím, než... A říkala jsem to celou dobu. I v době, kdy všichni říkali prostě, že vlastenecká scéna, všichni tvrdili. Za prvé, bohužel v té vlastenecké scéně máme hodně náčelníků a žádné indiány. Všichni tam jsou těmi tisíce stran, který mají 5 předsedů, jednoho místopředsedu a pak jednoho člena. Takže když to načteš, tak to zase není tolik. Ale tam nejsou úplně relevantní množství. My, když si řekneme strana, tak máme pocit, že tam jsou stovky a tisíce členů. Nejsou. A za druhé, prostě naopak ty lidi, kteří mají rádi třeba stranu Hrušky z jablky a nesnáší stranu Švestky, tak když se tyhle dvě strany spojí, tak nebudou volit ani jedny, ani druhý, protože ty jedny budou říkat, já nesnáším Švestky, a Švestky budou říkat, já nesnáším Hrušky s jablkama, tak já je volit nepůjdu. Takže naopak, prostě to spojení ti vede často k tomu, že ty lidi odejdou od obou a přestanou to volit, což se přesně stalo. SPD přestalo volit svého kandidáta, protože se za něj brali lidi, který SPD rádo nemá, a lidi, kteří nemají rádi SPD, ho nevolili, přestože byli v alternativě, protože nemají rádi SPD. To jsou prostě počty, které říkám, a kdy věty o sjednocování dopadly přesně tak, jak jsem řekla, minus 7,5% pro Jaroslava Baštu nebo pro kandidáta SPD.
No, vidíš to? Zase ten tvůj analytický mozek zafungoval. Tak. naším dnešním největším, nebo naším hlavním tématem dnes, které chceme probírat, je ukázka toho, jak si naši představitelé státu, ať je to vláda, parlament, ale bohužel i senát, až na výjimky v podobě pár osobností, jak si s ústavou a se zákony této republiky doslova vytírají řit. Jo. Dějou se tady věci, které jsou hrůzostrašné z hlediska principu. A ta věc je to, že někdo se rozhodne, že utrácí příliš peněz za válku, která ani s námi vůbec nesouvisí, maximálně tak, že nás doteďka spousta věcí z Ukrajiny ohrožovala. Utrácí peníze, řeknu, víceméně tunelováním, protože všechno se děje v takovém zvláštním režimu, kdy se nic neschvaluje, nic se nekontroluje, peníze jenom tečou, jenom vytékají z té kasy. A pak najednou se přijde s tím, že nejsou peníze na důchody. A no tak co, tak zrušíme něco, co ukládá zákon, a ono třeba jednou takhle může dojít k tomu, že vláda se rozhodne a řekne, no tak prostě zrušíme důchody úplně. Nebo zrušíme výplatu pro sociálně slabé. Nebo prostě zkrátka zrušíme, dejme tomu, rodičovské příspěvky. Cokoliv. To je otázka principu. To se úplně netýká důchodců. To je otázka principu. Já když dovolíš, už se určitě nadechuješ, já bych pustil tady takový rozhovor, který proběhl v televizi Prima CNN News s ekonomem jedním, no a pak si od toho rozvineme v podstatě tu naši debatu.
Dobře.
Naše vysílání teď pokračuje zprávami plus. Pěkné dopoledne. O důchodové reformě se hodně mluvilo, ale jen málo která vláda se odhodlala něco skutečně změnit. Často proti sobě stály ministr financí, který potřeboval ušetřit, a ministr práce a sociálních věcí, který chtěl být štědřejší, řekněme. Okamžik, kdy kabinet důchodovou reformu prosadí, je zřejmě tady. Jak se líbí její podoba bývalým ministrům Vlastimilu Tlustému a Zdeňku Škromachovi? I na to se jich teď budu ptát v našem vysílání. Pánové, dobrý den. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání.
Prima dopoledne.
Dobrá, když dovolíte, začneme zprávou, která je aktuální, která se objevila teď dopoledne. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce zavést důslednější kontroly nemocenských a sociálních podpor. Jestli dávky nejsou užívány. Když jste vy stáli v čele rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, pan Škromach, ministerstva financí, pan Tlustý, měli jste dojem, že právě podvody se sociálními dávkami jsou závažný problém, že je to takový, řekněme, český kolorit? Zdeněk Škromach, prosím.
Samozřejmě, že existuje určitá míra zneužívání sociálních dávek, případně nemocenské, ale je to v řádu 10%, a to nejsou žádné mimořádné věci, a myslím si, že příslušné orgány, které to mají hlídat a šetřit, to hlídají. Daleko víc je to asi mediální záležitost než skutečný problém.
Já to chápu, to prohlášení od ministra Jurečky, jako snahu ušetřit, čili zrevidovat to, jestli lidé skutečně berou sociální dávky oprávněně. Dá se na tomhletom reálně něco ušetřit, Vlastimile Tlustý?
Pane redaktore, když jste říkal, že se tahle vláda odhodlala k reformě, já jsem se začal smát, možná si to diváci všimli. Asi jsem měl radši plakat a zůstat u toho plakání až do konce tohle pořadu, že bych vždycky, když se na něco zeptáte, jenom zavzlikal. Tohle přeci není vůbec žádná reforma. To, že se zpomalí valorizace, to se nazývat i reformou nedá. Mimochodem, když se nejrůznější politici v minulosti chlubili, jak lidem zvyšují důchody, tak to byla krásná mediální manipulace, protože to říká zákon, že docházelo k valorizacím. To je zákon. Přece ten problém je ve vysoké inflaci. To je skutečný problém. A vysoká inflace je proto, že vláda hospodaří s dluhy. To je ten skutečný problém. Že si chce kupovat stíhačky, tanky, nevím co všechno, taky prostě nezbývají peníze, dělá obrovské dluhy dělají obrovskou inflaci, obrovská inflace podle příslušného zákona dělá ty valorizace a teď vláda říká, že když neumí nic udělat s těmi velkými dluhy a s tou velkou inflací, tak zpomalí ty valorizace. No, tomu říkáte reforma? To je strašné.
Chápu a díky za ten vstupní monolog, i když já jsem se na začátku ptal na trochu něco jiného. Ptal jsem se na to, jestli revize toho, jestli lidé berou sociální dávky oprávněně nebo neoprávněně, jestli je to způsob, jak ušetřit peníze ze státního rozpočtu určené právě na tyhle věci.
Ale to, že v systému sociálních dávek jsou fatální chyby, to, že systém sociálních dávek nemotivuje lidi k práci, že máme určitou skupinu obyvatel, která si umí vypočítat, že lepší je natáhnout ruku a dojít si pro ty dávky, to všechno je pravda, ale to by se musela vymýšlet reforma, která změní tu skutečnou podstatu a tou je zavedení motivace. Sociální dávky musí být takové, aby jejich příjemce hledal práci. Jakmile jejich příjemce je nadšen z toho, kolik dostává od ostatních a pracovat nechce, tak sociální systém je vadný a takový vadný sociální systém tady právě máme.
Pojďme už teď tedy k důchodům. Důchody byly doposud valorizovány o inflaci. Problémem je, že tu máme inflaci velmi vysokou, takže to stát asi přichází dost draho. Teď vláda tedy rozhodla, že v červnu důchodcům v průměru vyplatí navíc 760 korun, zatímco původně, tedy podle toho původního návrhu, měli dostat nějakých 1770 korun. Je navázání valorizací na inflaci v pořádku? Tedy tento způsob smýšlení, že se přidá o to, jak vysoká je inflace? Zdeňku Škromachu, prosím.
Samozřejmě, že je. To je minimum, protože to je otázka udržení životní úrovně těchto lidí. A ta vláda v podstatě rozhodla o tom, nebo chce rozhodnout, ona nemůže rozhodnout, to musí rozhodnout parlament a já věřím, že parlament takový zákon neschválí, tuto změnu zákona. Byť je pravda, že v době Nečase, Kalouska a Drábka tady došlo dokonce ke snížení na 30%. To znamená, že vlastně vláda si bere jakoby rukojmího ty nejméně se mu možnost bránit a to je důchodce, protože důchodce už na rozdíl od jiných struktur si nemůže svůj životní úroveň nějakým způsobem sám z vlastní iniciativy příliš změnit, kromě, řekněme, nějaké málo práce a podobně, kterou by měl. Ale i to je problém. Takže vlastně inflace, která je, a to by měla vláda řešit, tak samozřejmě vládě přináší poměrně výrazné zisky a příjmy do rozpočtu. Takže vláda se nemůže vymlouvat na to, že vlastně nějak mimořádně mění důchodový systém nebo podobně. Tady je a navíc je potřeba říct, že vláda, která si může dovolit financovat válku v cizí zemi, má i na důchody. To prostě tady nelze odehrát. A druhá věc, která s tím souvisí, a to je naprosto nepřijatelný, neústavní postup vyhlášení legislativní nouze. No tady přece ta vláda už dávno věděla, že bude muset letos valorizovat důchody, tak jak říká zákon. A ten zákon byl prosazen v parlamentu. Ano, může změnit zákon, ale ona to věděla už v loni. A účelově nic takového nenavrhla, protože byly na podzim parlamentní a komunální volby. Takže ona zneužívá ústavní systém, zneužívá tu svoji pozici většinovou, kterou má a snaží se dokonce ještě umlčet opozici tím, že se snaží vlastně omezit možnost opozice vůbec provádět nějakou opoziční politiku v parlamentu tím, že to údajně zdržuje vládu od vládnutí. To je naprosto nepřijatelné a myslím si, že to je směr, kterým by Česká republika neměla směřovat. A důchodci, ale to je i o rodinách s dětmi. Tahle vláda by přece měla kompenzovat ty peníze, které ona vybere na DPH například tím, že se zdražilo, tím, že všechno je drahé. A vlastně financují to právě důchodci, rodiny s dětmi, kteří si kupují to drahé zboží, ze kterého vláda potom inkasuje DPH. Takže v zásadě by to měla těmto lidem vracet a ne ještě hledat důvod, jak jim snížit životní úroveň tím, že jim nekompenzuje ani ten nárůst do životního minima anebo zohlednění růstu životních nákladů.
Zajímá mě, co si myslí Vlastimil Tlustý. Má vláda navyšovat, tedy valorizovat důchody o inflaci? Je to takhle v pořádku?
Tak někdy před 30 lety jsme si mysleli, že je to tak správně. Proto ten zákon obsahuje tu povinnou valorizaci právě vázanou na inflaci. A aby jsme to řekli úplně jednoduše, přeci valorizace podle inflace nejsou nic jiného než udržování reálných příjmů důchodců. Pouze a jenom jejich udržování. Brání to tomu, aby nedocházelo k poklesu životní úrovně těch důchodců. Dokonce jeden z hlavních ukazatelů, podle kterého se posuzuje kvalita zabezpečení důchodců ve světě, je poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou, a protože průměrná mzda v posledních 10 letech dramaticky rostla, tak valorizace jenom podle inflace jsou vlastně nedostatečné. A teď se dovídáme, že ještě jsou nedostatečnější, proto musí být zrušena nebo snížena ta valorizace podle inflace. To je úplně skandální, to je něco neuvěřitelného. Já nevím, kde tomu vláda bere odvahu. Jak jsem říkal, asi máme jenom radši vzlikat a nic neříkat, protože ať už ten zlý sen pro Boha skončí, to je neuvěřitelné, co tady slyšíme. Pan premiér nám říká, že cesta je to správná, jiná nezbývá. To je úplná katastrofa, že si to myslí, protože to není správná cesta, to je katastrofa, to je jenom další potvrzení. Já jsem tady kdysi zavedl pojem vláda národní katastrofy. Ti, kteří tomu nevěřili, mají další důkaz o tom, že nám tady vládnou zoufalci a že je to vláda národní katastrofy.
Dobře, tak pojďme se teď bavit o konkrétních číslech, respektive o konkrétních částkách. Průměrný důchod by měl letos přesáhnout nějakých 20 tisíc korun. Když se podíváme na rostoucí náklady prakticky všeho, zajímá mě váš názor, váš odhad, dá se za takové peníze dnes žít a vyžít? Začnu s dovolením u Vlastimila Tlustého, který přeci jen byl ministrem financí.
Tak já si pamatuju, jak tady přesně s vámi jsme probírali, já jsem tady uváděl příklad důchodkyně z Mělníka, jejíž důchod po zvýšení cen energií nestačí na to, aby zaplatila nájem, zaplatila ty energie a ještě k tomu měla potraviny na život, musí ten byt opouštět prostě proto, že není kde brát. Jinými slovy, když se ptáte na správnou výši důchodu, musíte to vždycky porovnávat s úrovní cen. Dokud stály energie třetinu nebo čtvrtinu, tak ta důchodkyně to zvládala. Jakmile má vydávat násobek a ještě k tomu přichází vyšší ceny potravin, tak už to nezvládá. A právě proto v tom zákoně byla valorizace podle inflace, to znamená, jste zvyklí na určitou životní úroveň, zvládáte to, dochází tady k vinou vlády, teda rovnou říkám, nejenom této, ale i té předchozí, to je možná ten problém, že se tady dvě hlavní politické síly přou o to, kdo to způsobil více, a já tady říkám, to způsobila na začátku Babišova vláda a Fialova vláda to dorazí. To je to, co se teďko přesně děje. Všechny naděje, které jsme měli, že to hospodaření na dluh skončí a že inflace bude utlumena, ty jsou marné, prostě pokračuje se tady v zoufalém hospodaření. Ta inflace je zničující, jenom pro zajímavost. V Německu mají hlavy vzhůru nohama z toho, že tam mají 8% inflaci. Nám tady média tvrdí, jak je to skvělé, že budeme mít jenom 16, jo? Jenom si představte, kde jsme se to dopracovali. No tak prostě, že mají být důchody valorizovány podle inflace, to je jasná věc, o tom není nejmenší diskuze. A pokud nám tady vláda vypráví, že nic jiného nezbývá, než to zpomalit, tak je na to jednoduchá odpověď. Zpomalte svoje dluhy, zpomalte inflaci a nemusíte se starat o valorizace.
Vrátím se k té původní otázce, zda mohou dnes seniori vyžít s částkou 20 tisíc korun, což je průměrný důchod. Zajímá mě názor Zdeňka Škromacha.
Musí vyžít. Ten systém je tak postavený a to, co já vnímám jako nebezpečné, je právě mnohé zmiňování takzvaných reform důchodového systému, které nejsou o ničem jiném než snahou většinou pravicových vlád vyvést ze systému řádově 200-300 miliard do privátních fondů a v zásadě zajistit důchod jenom ve výši nějakého násobku 1,5 třeba životního minima. Z tohoto pohledu je potřeba říct, že tady taky na důchodový systém navazuje ještě systém vlastně hmotné nouze a sociálního zajištění, takže lidé, kteří mají skutečně nízké příjmy, mají nárok například na příspěvek, doplatek, na bydlení, doplatek do životního minima a i na mimořádné výdaje existuje dávka. Je to samozřejmě trošku komplikované, protože bohužel jaksi ještě tady stále přetrvávají Drábkovy reformy, které měly výrazně znepříjemnit jakoukoliv žádost o o sociální dávky. Takže z tohoto pohledu samozřejmě není to žádná sláva, ale na druhé straně právě nebezpečí je to, že vláda se snaží reálně snížit životní úroveň důchodců a pak to bude ještě horší. Ty lidi se propadnou do bídy. Ti lidi budou mít problém s uhrazením nájmu, základních životních existenčních a budou se dostávat do dluhu. To je prostě něco neuvěřitelného. A tady přece nejde o žádné zvýšení životní úrovně důchodců. Tady jde pouze a jenom o udržení. A musím tady říct, že i když jsme často sváděli boje s kolegy z ODS a z pravice o tyto věci, tak musím dneska souhlasit s tím, co tady bylo řečeno. Ta vláda má jednoduché řešení. Snížit růst životních nákladů pod 5% a pak nemusí dělat žádné mimořádné valorizace. Ale ono jde úplně jinou cestou a navíc, a znova zdůrazňuji, legislativně naprosto ústavně nepřijatelným způsobem, navíc úplně je spekulace, spekulativní, že tahle vláda podvedla voliče už v podzimních volbách, už těch předchozích, žádná z vládních stran neměla ve svém programu, že bude snižovat životní úroveň rodin s dětmi ani seniorů. Ani to, že jim vezme tisíc korun z důchodu. Uvědomme si to, že to opatření, které dneska navrhuje vláda, ona ho nerozhodla, rozhodne ho parlament, tak znamená nejenom to, že důchodci dostanou o 1000 korun míň teď, ale to už bude na věky a na furt, protože ty další navýšení důchodu se budou počítat z toho nižšího důchodu, který dneska je, to znamená snížení životní úrovně seniorské generace, která financovala tady důchody v minulých 40 letech, tak snížit znova. Na úkor čeho? Na úkor výdajů, které ta vláda nemusí činit a kterými se ohání. Možná ještě poznámka. Pětistovka pro rodiče, kteří vychovali děti, je v pořádku, ale měl by to být peníze, které půjdou ze sociální oblasti jako sociální dávka, protože to není důchod, ale sociální dávka a hnedka máme v důchodovém systému nějakých 20 miliard k dobru. Takže je to otázka jenom pojímání. Samozřejmě důchodci to nemají jednoduché, ale řekněme si, že ten nejvyšší propad je právě u lidí, kteří mají střední a vyšší příjmy. Ve chvíli, kdy přijdou do důchodu, tak ten systém je solidární, to znamená, že zvýhodňuje lidi, kteří předtím měli nižší příjem, ale to by bylo na delší debatu. Takže pokud ano, dneska je to složité, a pokud vláda lidem sebere 1000 korun z důchodu, to znamená, že v podstatě nebude reflektovat to, co sama způsobuje, a můžeme se bavit, jestli to byly předchozí vlády, ale tahle vláda už 2 roky nedělá nic pro to, aby snížila inflaci a růst životních nákladů, který nejvíc dopadá právě na rodiny s dětmi a na důchodce. Mimochodem, tahle vláda ani neuvažovala momentálně o zvyšování právě například příjmu pro rodiny s dětmi, například ať už to jsou dětské přídavky nebo další věci, rodičovská, mateřská a další.
Panové, ještě jedna věc, u které mě zajímá váš názor jako bývalých aktivních politiků, ale zbývají nám poslední 2 minuty, čili prosím o stopážovou kázeň, každý budete mít minutu na svoji odpověď. Úspornou důchodovou reformu navrhuje Marian Jurečka, čili ministr práce a sociálních věcí. V minulosti to ale byli spíš ministři financí, kteří chtěli ušetřit, a šéfové rezortu práce a sociálních věcí, kteří naopak požadovali víc peněz. Takže vystupuje pan Jurečka v jakési netradiční roli. Není to spíš naopak, že on by měl hájit zájmy seniorů? Vlastimil Tlustý už dlouho nemluvil, prosím jen stručně.
Tak zaprvé, to není žádná reforma. To, že vy tomu říkáte Jurečkova úsporná reforma, no to je katastrofa. To správné slovo je, to je okradení důchodců, to je popření elementárního principu, že rostou-li životní náklady díky inflaci, má k tomu být i příslušná valorizace. Mimochodem, to udělali ty strašné vlády v 90. letech. Dnešní politická scéna kritizuje všechno, co se stalo v 90. letech, je podle nich katastrofa. My katastrofální politici z 90. let jsme považovali za slušné, normální a nutné, aby důchody rostly s inflací. Jinými slovy, my jsme autorité valorizace, teď nám tady nějací chytráci říkají, že je to nesmysl. Jsou to No, zločinci.
Rozumím. Zdeněk Škromach bude mít poslední slovo a prosím už jen dvě věty.
Žádná reforma, je to podvod. Každá vláda, která byla v minulosti, tak jsme v podstatě dělali průběžné opatření, která ten důchodový systém reformují. Takže a to si myslím, že je to správné. Nakonec všechny vlády, kde byla sociální demokracie, tak končily tím, že byl důchodový systém v přebytku.
Někdejší ministři Vlastimil Tlustý a Zdeněk Škromach teď byli hosty našeho vysílání. Oběma vám děkuji, pánové, za vaše názory, že jste si udělali čas. Mějte se hezky.
Prima den.
Tak, bylo to malinko...
Já ještě doplním, že premiér Petr Fiala míří do Polska.
Tak, já jenom tady stopnu. Trošku delší, ale já si myslím, že tam zaznělo spoustu do toho tématu podstatných věcí. Ale než to začneme rozebírat, jedna otázka. Došly kádry, anebo jaký může být důvod toho, že bývalí ministři de facto tvoji současníci v politice najednou teďko v médiích vyjadřují nějaké rozumné názory. Máš na to vysvětlení?
Petře, oni byli ministři v době, kdy ještě svět byl normální. Kdy ještě opozice byla opozice, koalice byla koalice, ale kdy ty lidi více přece jenom mysleli na to, jaké dopady to bude mít na Českou republiku a její občany, než na to, jak v Bruselu je pochválí nebo nepochválí. Mimochodem Vlasta Tlustý, což se o něm málo kdo ví, a já si ho za to vždycky budu vážit, byl jediný ministr, který dokázal využít od tehdy ještě možného veta ve prospěch českých malých pivovarů. Všichni ostatní tehdy řekl, ne, my tuto daň pro malé pivovary vetujeme. A chodili za ním Němci, Španělé, Francouzi. Říkali, vy jste skvělej, to je dobře, my to taky potřebujeme. A když on se jich zeptal, a proč jste to se mnou nevetovali? Řekli, no víte, oni by na nás v Bruselu divně koukali. Ale on to udělal a byl to jediný ministr financí, který to kdy udělal za vlády české, z našich ministrů. Takže za to si ho budu vždycky vážit. Ale oni tehdy skutečně, ano, bojovali se myšlenkami, bojovali se názory, střetával se velmi tvrdě o každou píť, ale vždycky to bylo, někdo měl jeden názor, druhý, ale oba vystupovali z té pozice těch názorů, jakoby jak bránit tu Českou republiku nebo jak prostě tady žít co nejlépe. I když třeba dělali někteří chyby a bylo jich spousta, tak to nebylo, tak to v rámci těch ideových bojů byly skutečně boje ideové. Tohle jsou jenom snahy vlézt a já budu zprostá řeknu do prdele Bruselu a Americe a každému, kdo by mě pochválil, abych se já stal tím známým kamarádem toho Bidena, známým kamarádem tý Lajenový. Oni stejně nakonec postaví do poslední řady a smějou se jim, ale já přece jsem ten šprt, ten školáček, který bude plnit ty úkoly, co nám zadají třikrát lépe, ještě více, než co je potřeba, abych ukázal, že já jsem ten dobrý a já si zasloužím to pohlazení nebo tu zmrzlinu či jedničku.
To je velká pravda. Nakonec svůj návrat do politiky teďko v týdnu oznámil Jiří Paroubek, bývalý premiér, založil Sdružení Nespokojení 2023, respektive kdo to chce najít, tak nespokojení 2023.cz, jinak spolek se jmenuje Nespokojení. Ono totiž, když nedáte 2023, tak tam vyjede nějaké stěhování bytů u těch nespokojených. Takže Jiří Paroubek se také už asi na to nemůže dívat. Mně to totiž přijde, když poslouchám toho Tlustýho, jo, jako je mu vyčítáno spousta věcí, když poslouchám toho Jirku Škromacha, taky jako by se našly chyby, ale oni v podstatě se vyjadřují o té vládě, i když Kromach málo, ale ten Tlustý absolutně. A pozor, to je odesák, jo.
Ale Petře, jestli mohu, To je právě proto, že to je ODSák, protože oni přece porušují úplně všechny ODSácký programy a všechny myšlenky. On je člověk, který ať je jakýkoliv držel tu konzervativní ODSáckou, aby já jsem s ním ve sněmovně stokrát nesouhlasila. Stokrát jsem proti němu vystupovala, on proti mě. Ale on držel ten program tý ODS, takže je logické, že on dneska vystupuje ještě víc, protože on je ten jejich volič, on je ten, kterého oni zrazují, mimo to, že zrazují celý národ, tak zrazují i jeho jako v podstatě pravicového člověka.
Ten návrat Jiřího Paroubka, ale i třeba návrat těchto lidí na obrazovku, je to signál, že v podstatě můžeme očekávat, že třeba řada těch politiků, o kterých jsme si už mysleli, že z té politiky vrcholný odešli a buď jsou někde v té regionální politice, nebo jako Vlastimil Tlustý, on má, myslím, tu obchodní komoru česko-čínskou, nebo jakou, že jo?
To má, on je členem česko-čínský, ale tu teda vede Vojta Filip, česko-čínskou komoru. Nicméně vlastně byl Tlustý spíš dneska podniká, co já vím, teda zase se s ním jako nejsem v nějakém kamarádském vztahu tak, abych věděla, co dělá přesně, ale vím, že nějak podniká docela snad i ve Vietnamu, ale to už je, to opravdu nemůžu říct přesně. Nicméně, ty říkáš, jestli je to signál. Ono je to tak, že já jsem přesvědčena, že řada těch lidí prostě si říká, už si v klidu dožiju. Už to bude v pohodě a to. Ale oni cítí, že si nemusí dožít. Že tady skutečně jdeme do katastrofy. Že tady jdeme do toho, že se může zhroutit úplně všecko, co oni těch dva, nebo i já jsme 20 let budovali. Že tady prostě tato vláda nás opravdu může likvidovat jako konečnou. Že, a teď jsem použil, jako skutečně to může být prostě
konečné řešení.
Ano, že to může být to strašné, to, co nechci vyslovit, ale jinak já se ještě, Petře, musím přiznat k hrozné věci. Já mám vlastně střet zájmu, protože já jsem také důchodkyně. Čili já tady se snažím bránit důchodce, tedy i sebe. Nicméně to, co tam neřekl Zdeněk Škromach, a já bych dodala, víš, ono těch 20 tisíc, co oni říkají, průměrného důchodu, znamená, že někteří ty důchodci mají třeba i 30 i víc, ale někteří mají taky třeba 12. A já tady jsem velmi právě proto, a vždycky jsem to razila, že ano, že je třeba mít jakoby na nástup důchodu to, co jsme do systému odvedli, ale na druhou stranu pak už by ta valorizace měla být plošná. Prostě měla být jednou dávkou, protože i ten senior, co má 12 tisíc důchodů, musí platit energie, musí jíst, musí, možná se s ním než já při mé postavě, ale musí jíst, musí platit energie, musí si občas koupit boty a toho stejně jako mě nebo někoho, kdo má ten důchod přes 30 tisíc. Takže tady já dokonce jdu ještě na tu cestu, že jsem přesvědčená, že seniori by měli mít potom, když je inflace 17, to znamená průměr je, já nevím, těch 1700, tak všichni mají dostat 1700. To je můj názor. A to vlastně mluvím proti sobě, takže nemám tak velký střet zájmu, jak bych řekla. A to, protože prostě v tom důchodu všichni máme stejné jakoby základní potřeby a ty je potřeba, aby ty lidi měli, aby je prostě mohli použít. Jo. A poslední věc, jedna z dalších věcí, já jsem úplně znechucena, když vidím reklamu, jak se vláda chlubí, že si můžete říct o sociální dávky. Čili vláda se chlubí tím, že lidi můžou žebrat. Že lidi si u ní můžou požádat a ona milostivě rozhodne, jestli ano nebo ne, jestli jim zkontroluje, jestli mají doma televizory, jestli mají doma, já nevím, jestli mají auto a podobně a pak jim něco přidělí nebo nepřidělí. Dovedeš si představit člověka, který 40-50 let každý den pracoval, každý den odváděl do systému všech peníze na to, aby se tady stavěly silnice, stavěly školy, zdravotnictví, aby se zaplatili důchody těch, kteří tady byli, prostě byli před nimi. A on teď musí žebrat. On teď musí vyplňovat naprosto nedůstojné tabulky, ve kterých uvádí všechny svoje příjmy, divné i dárek od dětí, kolik dostal. a musí prostě a musí s pokorou jít prosit o to, ty, kteří se na tom nezasloužili, kteří jenom žijou z jeho peněz a musí jít prosit, jestli by mu dali na to, aby vůbec mohl zaplatit elektřinu nebo plyn, anebo aby se nemusel vystěhovat z bytu, ve kterém 50 let nebo 60, 70 let žije. Moje maminka se v bytě, ve kterém žila, narodila.
Ano, ale oni řeknou, tak když na ten byt nemá, tak se přestěhuje do nějakého menšího. Chápeš?
To je smrt.
To je úplně...
To je smrt, ano. To je smrt pro toho člověka.
No a proto to říkám, že ano. Oni jako kdyby žijou úplně v nějakým vzduchoprázdnu, takže když Pekarová jako radila té paní důchodkyni, ať si zažádá o to, no. Tak nechápe, že ten člověk už třeba z principu radši ano. Umře, než by žebral.
Než by si požádal. Ano, to je přesně ono. A co je ještě strašně důležitý, je, ty si řekl, že oni nechápou, že by ty lidi mohli umřít. Petře, já se bojím a říkala jsem to jedno, že oni to velmi dobře chápou. To je jejich důchodová, to je důchodová reforma podle současné vlády. A když se jim teď, a podívej se, já jsem si teď minulý týden jsem spočítala jenom ty výdaje, které jsme dali na válku na Ukrajině jenom ve zbraních. To je 40 miliard, které my znova musíme nakoupit, že ty zbraně musíme nakoupit, že jo, pro sebe tedy. Já myslím, že nemusíme, já jsem v tomhle člověk, který myslí, že naše armáda je skoro na nic, protože by nás převálcovali za 3 minuty. Nicméně vláda je chce nakoupit a dokonce dát ještě větší část HDP na nákup dalších zbraní, asi aby je znova mohli do na Ukrajinu poslat. Ale 40 miliard, to znamená v podstatě 2,5 roku, nebo možná skoro 3, těch důchodových dávek bez toho, že by museli snižovat prostě té plné valorizace. Prostě důchodci jim teď zaplatí válku na Ukrajině. A no to je ta hrůza.
Ale
a to je ta hrůza. A hrůza je ještě to, že když na to příště za měsíc, za 2, za půl roku nebudou mít, tak udělají nový zákon. Že jim je to jedno. A já se bojím, že v tom novém zákoně bude, že všichni důchodci nad 70 se dostaví na nádraží Bubny a odtamtud tě odvezeme do Terezína, kde budou mít skvělou dietní stravu a rehabilitaci prací. Já jsem prostě přesvědčena a je mi jedno, ať si kdokoliv teď říká, co chce, ať mě třeba zavřou. Ale já jsem přesvědčena, že jejich důchodová reforma, a začalo to covidem a pokračuje to dál, je to, že se potřebujeme těch důchodců zbavit. A já udělám všechno pro to, abych to těm lidem říkala, a já udělám všechno pro to, aby se tohle nestalo. A také proto, a vracím tě k těm politikům, proto jsem se spojila s Jirkou Paroubkem, proto Česká suverenita, ale i Strana domov dneska vstoupila do spolku nespokojení a v úterý budeme stát na Malostranském náměstí ve 16:00 a pokusíme se to těm politikům vysvětlovat. Já se bojím, že se to nepodaří, že oni jsou prostě natolik přesvědčení. Ale kdyby se našlo 9 takzvaně konzervativních ODSáků, kteří by pochopili, že tohle je skutečně naprosto protizákonné opatření, že oni vystupují protiústavně, protože mimochodem ten nárok už vznikl, ten vzniká tím, že 5 měsíců po sobě musela být ta inflace 17%, což už byla, čili ten nárok těm důchodcům už vznikl. Takže oni vlastně mimo zberou zpátky. Tam je prostě retroaktivita jak prase v rámci tohoto zákona. Navíc zrychleně, jak můžeme, oni zdůvodňují to, že ta inflace by byla hospodářským krizí. Takže důchodci jsou vlastně hospodářská krize této země. Vždyť to je taková mezigenerační snaha o mezigenerační nenávist. Oni těm mladým přesně říkají, tyhle ty důchodci vám tady překáží. Ale teď ty důchodci vlastně dodnes živí ty mladý tím, nebo živili. Teď oni postavili, jak jsem řekla, ty školy a podobně. A ty mladí, kteří dnes žijou v těch neziskových organizacích, si neuvědomí, že když tady jednou povolej, aby ta vláda udělala takovýhle krok, tak ho ta vláda udělá kdykoliv znova. A může to být proti, já nevím, zdravotně postiženým, proti mámám s dětmi, proti komukoliv, kdo se jim bude zdát, že ho teď zrovna nepotřebují. A to je ta hrůza, kterou... A proto se možná dneska shodl Zdeněk Škromach s Vlastou Tlustým, protože oni si nedovedli představit, že se může ohýbat ten zákon takhle strašně. Oni to totiž zažili i předtím, ale to si nedovolili ani ty komunisti. Ani komunisti si nedovolili, vytvořili si nějakou ústavu, dobře, ale nedovolili si prostě ohýbat ty zákony tímhle způsobem. Tady prostě tohle je naprosto účelové ohnutí zákona, které prostě nemá precedens v československých dějinách. A jestli tadle, a já od toho, pokud se to stane, tak budu všem těm poslancům, kteří proto zvednou ruku, a všem těm ministrům říkat zloději. Naprosto důsledně, protože mě okradou, když si veme, že ten důchodce může žít 20 let, tak je to více než čtvrt milionu. Oni okradou každého důchodce o čtvrt, který bude žít 20 let, o teď o čtvrt milionu.
No to o víc.
No samozřejmě, když počítáme ještě to, že se vlastně bude počítat, jak řekl Zdeněk, to další, ale já budu
další valorizace, o nejnižší,
ano, o té nejnižší částce, a to je čtvrt milionu. A to už je trestný čin velkého rozsahu. A já věřím tomu, že tady, a proto si myslím, že je třeba opravdu, aby se vrátili ty lidi, kteří to uměli, aspoň uměli tu politiku. Kteří aspoň byli schopni spolu lidsky vyjednávat a poprat se o věcech, ale nikdy nešáhli do zákonů. Ve smyslu, když bylo něco jasně dané, tak to prostě neobcházeli. Snažili se jít podle zákona. A já jsem přesvědčena, že tyhle lidé, pokud se to stane, tak já, kdybych byla jako Česká sněmovna ve sněmovně, tak jeden z prvních zákonů, který teď budu dávat, budu dávat to, že se všichni ti, kteří se na téhle hrůze podíleli, budou trestně a finančně odpovídat za to, co způsobili, a budou vracet těm důchodcům ty peníze ze svýho. A já bych strašně ráda zažila, aby paní Pekarová potom do konce svýho života žila na tom životním minimu, prostě protože se jí všechen ostatní příjem bude sbírat za to, že takhle zvedla ruku. A další a další. A to je prostě to, co já vím, že teď jsem možná rozčílená, že teď působím strašně, strašně vztekle a strašně rozčíleně, ale mě prostě vadí, když se ohýbá, protože jakmile začneme jednou ohýbat zákon, tak už nás nezastaví nic. A to jsou přesně ty zákony v Německu, které se kdysi začaly měnit a které končily koncentračními tábory.
Ta eutanázie přešla v plynové komory.
Ano, přesně tak. A já prostě přesně bojím, že tato vláda prostě se těch důchodců chce zbavit. Ona se jich chce zbavit, protože oni jsou přítěž pro ten takzvaný přítěž pro ten stát. Jenže oni zapomínají, že za pár let budou taky sami důchodci. Jenom si myslí, že ti, co přijdou po nich, k ním budou laskavější. Nebudou. Oni je totiž naučili a učí, jak se má chovat ke starým. Oni ukazují, jak ti mladí se mají k těm starým chovat. A to je ta hrůza. Ta mezigenerační nenávist je tady tou vládou vyprovokovaná. A jestli někdo nezastaví, jestli někdo neukončí tuhle hrůzu, tak skončíme jako národ velmi rychle.
Tak, a teď já. Oprávněně jsi se rozčílila, protože to si ještě nezmínila jednu takovou věc, že Adamová Pekarová, která na návrh vlády vyhlásila stav legislativní nouze jako šéfová sněmovny, tak děkuji všem důchodcům za to, že z těch 240 a něco tisíc měsíčně se jí to zvedlo na 270, asi 3 tisíc měsíčně. Takže rozumíš, to je plivanec. Ano, to je plivanec Petře, těm lidem, jo, do toho obličeje.
Petře, oni přece tehdy argumentovali, když jim se to zvedalo právě, protože jejich plat je nastaven k výši průměrné mzdy. Takže oni tehdy velmi argumentovali, že oni to s ním nemůžou nic dělat, protože to je přece zákon. A zákon hovoří o tom, že když se zvýší průměrná mzda, takže jim se zvýší plat. A že to oni nemůžou nic dělat, protože takhle to je v zákoně. Proč si tehdy nesvolali mimořádně sněmovnu, neudělali stav legislativní nouze, neřekli, že se jedná o možnost teda hospodářské krize země a že teda ten zákon mění tak, že teď to bude jinak. Že teď se nebude přidávat podle průměrné mzdy, ale třeba jenom málo anebo na 3 roky se nebude přidávat vůbec. Proč to neudělali? Proč si bez řeči vysvětlovali, jak je to nutný, že to je zákon? A teď to nutný není. Teď to není zákon, je to úplně stejné. Akorát teď se to jedná o někoho jiného, než jsou oni sami. Teď se jedná o ty bezbrané lidi, často v domovech důchodců, kteří opravdu už nejsou schopni pracovat. A mimochodem, ten problém, já mám kamaráda, ředitele domova důchodců, a on mi říkal, Jano, my jsme teď v situaci, že už nám nestačí, že musíme zvyšovat dávky na jídlo a na pobyt a už to ty důchodci nepokryjí ze svých důchodů, takže my teď musíme každou rodinu žádat písemně, aby nám potvrdili, že to budou těm důchodcům dohrazovat, což ty rodiče většinou udělají, nebo rodiny, teda děti. Ale on říká, ale já mám 1/3 důchodců, kteří rodiny nemají. Kteří prostě bohužel, jim děti třeba zemřeli nebo je neměli. A z čeho to budou teda, kam já mám poslat tu žádost, takže to posíláme na sociálku podobně. Já přece ty lidi nemůžu vyhodit z toho domova jenom proto, že nemají děti, kteří by za ně tu částku zaplatili. Tak daleko jsme se dostáváme. Tak daleko. A oni teď chtějí ještě snížit ty důchody, to znamená, že se do téhle situace dostane ještě více seniorů. A seniorů, kteří už opravdu, jsou často ležáky, lidi, kteří opravdu už nemůžou pracovat. To je prostě pro mě strašné.
No, teď si budeme trošku povídat o charakteristických rysech morálky a etiky kolektivního západu. V době covidové jsme tady několikrát zmiňovali, že třeba ve Francii, kde pochopitelně on ten problém s těma důchodama, s tím zabezpečením je v mnoha zemích. A to zejména proto, že třeba Francie, Itálie, velké ekonomiky relativně, a další mají zejména tu výplatu těch peněz potřebných v tom, jak dálo by důchodu, tak ta výplata se děje z toho fondu, čili z těch fondů. A jsou to podílové fondy. To znamená, že ta demografická záležitost se tam začne projevovat ve chvíli, kdy dokud jakoby víc lidí pracuje a méně důchodců si vybírá, tak je to v pohodě a podíly toho fondu rostou, protože se nakupují ty podíly. Jo? Tím spořením, ano. Že to roste. Ve chvíli, kdy se to začne vyrovnávat, nebo nedej bože, se to otáčí, tak se nastavuje ten výprodej. No a pochopitelně cena jednoho podílu v tom nominále klesá. To znamená, že na to, aby si se měla stejně dobře, nemůžeš už prodat 10 podílů, ale třeba 15. Čímž pochopitelně se devalvuje ještě víc a tak dál. Čili ty důchodové systémy byly jednou z příčin toho, že, dejme tomu, musela padnout železná opona, protože by se zhroutily mnohem dřív. Tím, že padla železná opona, tak se tady začaly prodávat ty fondy, ty investice a vlastně lidé v tom východním bloku bývalém, tak nakupováním těch investic v těch fondech zachránili vlastně vysokou životní úroveň těch důchodců. Prodloužili tu smrt, oddálili. Jo? Ne ano. Těch důchodců, ale tu ekonomickou smrt těch fondů. A třeba Francie to řešila tak, že Macron ještě před covidem tak vydal, jakési povolení na další kolo očkování seniorů proti chřipce, protože to očkování už bylo nastaveno tak, že výrazným způsobem stoupla úmrtnost. Mm-hmm. Takže oni normálně vraždili cíleně, se vraždí ti důchodci, jo.
No.
Doba covidová přinesla jednu takovou radostnou událost v uvozovkách. V České republice zemřelo o 700 tisíc prostě těch seniorů víc, což je super v uvozovkách ekonomicky, protože státu se odlehčilo, že? A pojďme ještě kousek dál. Eutanázie. V těch volebních rozhovorech před druhým kolem prezidentské volby, tak byla otázka, jestli schválí nebo neschválí dotyčný kandidát eutanázii. Andrej Babiš rozhodně ne, generál rozhodně ano. Ta eutanázie pochopitelně může být také určitým nástrojem pro usmrcení těch lidí, kteří třeba nebudou mít na to, aby v tom domově důchodců...
Já snad nechci ani tohle vůbec vyslovovat. Já to vím, já to v sobě cítím, já to v sobě, ale já to potlačuju. Zaprvé já jsem tvrdě proti eutanázii obecně, protože já jsem věřící, takže pro mě je to naprosto nepřijatelné. Nicméně by to krásně řešilo jakési dědické spory, že jo, to je pak velmi jednoduché. Ale to další už, já jsem přesvědčena, nebo chci věřit, že prostě tohle snad... Ano, když jsem řekla dneska, že bychom se dostavili na bubny a odjeli do Terezína, tak jsem už vlastně řekla úplně všechno. Ale já už... Tohle už je na mě opravdu až moc, až... Ale přiznám, máš asi pravdu.
Ale proč je to na tebe moc? Když se tady bavíme o tom, že mladý generaci je podsouváno, že důchodci jim vyžírají jejich životní úroveň, tak toto je jenom praktická varianta řešení.
Ano, to máš plnou pravdu.
To nic jiného není. Ono spousta těch stařečků a spousta těch babiček může být dotlačeno k té eutanázii. Prostě oni budou plakat noc co noc, budou plakat, protože jim je sděleno, že prostě jejich důchod už nestačí na to, aby tam pobývali, kam oni půjdou chudáci, už jednou je přesadili z toho jejich bytu do toho nového prostředí, no tak si to nechají píchnout, požádají o to, podepíšou to. Bohužel. Proto ta eutanázie vždycky byla zneužívaná. Vždycky.
Ano. Já vím. A nechci to tom vůbec ani přemýšlet. Možná, že prostě tohle ve mně je až no. Bohužel ti nemohu odporovat. To je to hrozné.
Ne, víš, co je hrozný? Že žijeme ve společnosti, ve které takovéto varianty mohou přicházet na reálnou úvahu, protože oni jsou prostě všeho schopní.
Ano, takhle jsi to řekl úplně přesně, ano.
Žijeme...
Bohužel ty nejzrůdnější varianty musíme brát v potaz, protože oni jsou skutečně zrůdy. Takhle bych to řekla já.
Ano. Já mám tady jednu takovou věc. Proč jakoby vůbec se o tom mluví? Já tu a tam chytnu, když jezdím, tak chytnu na Českém rozhlase, tak si občas pozvou jednoho, řeknu docela schopného analytika, jmenuje se nějaký Prokop, on je v Nervu a v různých těch organizacích. A když se ho ptali právě na tuhle tu takzvanou zlodějskou úpravu, tak on říkal pochopitelně, že nejdřív je potřeba ucpat ty díry v tom rozpočtu, jo, to je jasný. Ale říkal, že prostě se to dostalo tak daleko, že průměrná penze, průměrný důchod už je, takřka, nebo v podstatě je 50% průměrné mzdy. A že to za celých těch 30 let jako nebylo. Takže ty jsi tady...
Ale všichni to slibovali.
Já vím, ale ty jsi tady mluvila... Slibovali. Promiň, já to jenom dopovím. Ty jsi tady mluvila o tom, že chudáci poslanci a tak, že nemohli odmítnout valorizaci svých mest, protože pochopitelně zákon je zákon, kurňa, musíme ho dodržovat. Ovšem, co se týká důchodců, tak zase k tomu, k té průměrné mzdě. Ovšem, já tady mám článek, který jednoznačně říká, je to z iDNESu, jo, reálné mzdy klesly v průměru o desetinu. Medián se blíží 35 tisíců korun. Je to tedy ve třetím čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňsku o 6,1%. Reálně, ale vlivem inflace klesla o 9,8%. Takže je to otázka. Jsou ty důchody tak vysoký, anebo je tam mzda tak nízká, když už se s tím chce argumentovat?
No, když se podíváš, to je úplně jednoduché, když se podíváš na spotřební koš u nás a v Německu, tak dneska na jejich důchody a na naše, tak proč dneska jezdíme nakupovat do Německa? No, o Polsku ani nemluvím, ale do Německa, často do Rakouska, kde nás to vyjde levněji, přičemž jejich důchody a jejich platy jsou dvoj až trojnásobný v přepočtu našich. Už jsme říkali, že máme levný bydlení a levný energie, no nemáme už dneska. To už je opět srovnatelný, dokonce o něco dražší než třeba v Německu. Takže ty mzdy jsou skutečně podhodnoceny, to bezdiskuzně, ty naše i průměrné mzdy. Nicméně prostě to je proto, že ta vláda nic nečiní, nic nedělá, nesnaží se o to, aby lidi místo v neziskovkách byli v skutečném zaměstnání. Podívej se, pan ministr vítá, že bude Škodovka, nebo ne, že Volkswagen, ne Škoda, Volkswagen bude ve Vietnamu. A on to vítá, minister průmyslu. Čili on vítá to, že od nás odejdou desítky, ba tisíce pracovních sil, míst do Vietnamu, a on tomu tleská. On si vůbec neuvědomuje, že jedno pracovní místo znamená 0,8 dalšího pracovního místa, to je ve službách, že jo? Potraviny, já nevím, kadeřník, boty, cokoliv prostě.
No, promiň,
a
ale
on je nadšen z toho, že Volkswagen, proč? Protože on přece není český ministr. On je ministr regionální kolonie Evropské unie, potažmo Německa. Prostě oni nás berou jako kolonii a ta kolonie prostě bude mít drahý ceny a nízký platy, aby se oni mohli mít dobře. Ale já nechci být kolonie.
Dobře, ale tady ještě je potřeba připomenout, že na automobilovém průmyslu je tady závislých x dodavatelů různých náhradních dílů, různých lisoven plastů. Čili ty jsi mluvila o 0,8 místech, co se týká jakoby služeb, ale možná dalších pět pracovních míst jsou právě ty výrobci, kteří skončí.
Ano, přesně tak.
Ty subdodavatele těch věcí skončí. Pochopitelně, že to bude mít vliv i na přepravu, protože spousta těch věcí se přepravuje, to znamená i dopravcům a tak dále. Čili bude to mít opačný efekt, že ti lidé, nejenom, že přijdeme o to pracovní místo, ale to budou lidé, kteří přejdou do té zóny s nataženou rukou, pravděpodobně.
Ano. Samozřejmě oni přijdou do té, protože na co je budeme rekvalifikovat? Na co budeme rekvalifikovat dělníka od pásu, který dře, pracuje každý den, ale prostě má už třeba 5 let před důchodem nebo 3, na co budeme rekvalifikovat? Na kadeřníka? Což stejně nebude, protože k něčemu, protože stejně nebude schopen si to nikdo zaplatit. Jako, ano, leda bychom ho rekvalifikovali na zaměstnance neziskové politické organizace. Jenže já jsem přesvědčena, že ti mladí, kteří v nich žijí a kteří si teď myslejí, že oni mají do konce života vystaráno, zapomínají, že právě z téhle práce, z těchto lidí, oni dostávají ty své dotace pro neziskové politické organizace, aby ty lidi mohli hanit. protože z jiných peněz to není, to je z odvedených peněz do státního rozpočtu, ze kterých oni jenom sají.
To jsou ty naše peníze. Článek pokračuje, je tady další informace. Ve třetím kvartálu roku 2022 v Česku klesly reálné mzdy nejvýrazněji ze všech zemí OECD, ukázala analýza společnosti Cirrus. Aby reálná mzda neklesla, stálo by to 170 miliard korun. Takže pozor, to se bavíme o roce 2022 a nebavíme se o prvním kvartálu 2023, kde pochopitelně se ještě furt promítal obrovský nárůst cen pohonných hmot a elektřiny, plynu a těch věcí. Jo?
Samozřejmě. A Petře, ale to je přesně o tom, že tohle nikdo neřekne před volbami. Prostě všichni ty lidi jsou chlácholený, jakoby slibovaný, a já se ptám, a oni teď udělají všechno pro to, aby ještě ty 2,5 roku dožili jako 108. A dokonce, když takhle ohýbají tu ústavu, tak já už nechci, Petře, víš, že jsem kdysi říkala, že už nechci dělat jakékoliv prognózy, protože nakonec se vždycky vyplní a já jsem z toho smutná, protože já nechci, aby se vyplnili. Ale už je nechci se na ně vyslovovat, nicméně vyslovím. Dovedeš si představit, že se půl roku před volbami v nouzovém stavu rozhodne, že vlastně tato pětikolka je nejlepší, co pro tuto zemi existuje, a bude zákon, ve kterém se řekne, že buď volby nebudou, a nebude se znova bude volit Národní fronta, ve které bude jediná povolená varianta, a to je pětikoalice? Já už ano. Já jsem už dneska v situaci, kdy si myslím, že oni, a to samozřejmě to, že se snaží o korespondenční volby, aby mohli zmanipulovat volby z ciziny, to už je jasné. Ale já už se teď bojím toho, že oni si klidně uzákoní tentokrát novou vedoucí sílu české politiky, a to je z pětikoalice. A prostě klidně ty volby třeba zruší, nebo klidně udělají cokoliv. A protože oni, jim je to jedno. Oni prostě udělají to, co jim podle nich bude vyhovovat. A ve chvíli, kdy tato republika bude už opravdu definitivně spálenou zemí, tak se odstěhují někam na Bahamy, nebo někam, kde si koupí za ty peníze, co tady zás dostali, koupí nějaký hezký domeček a tam si budou do konce života žít. A bude jim úplně jedno, jak to tady v České republice bude dál dopadat. A nebo dostanou hezkou zásluhu z Evropské unie do konce života, dokud ta unie nepadne, já doufám, že padne už brzo. Protože přece oni jsou ty, co se zasloužili o rozkvět EU.
No, čím si můžeme vysvětlit takovou skutečnost, že když ve Francii začalo laškování ohledně toho, že by Francouzi měli odejít do toho důchodu sice pozdějíc než doteď, ale rozhodně dříve než český pracující, tak to vytáhlo možná 1 milion lidí, možná i víc, do ulic. U nás si naměřili to obyvatelstvo tím, že dělají protizákonnosti, vyhlašují si tady podle svého uvážení a svých potřeb nouzový stav a legislativní nouzy a podobně. Nic se neděje. No tak pochopitelně jdou dál a dál, posouvají tu hranici, to je normální, já bych řekl. Proč lidé... Proč lidé jen sedí doma?
Já ti řeknu, tady já bohužel, víš, ono vždycky všechno se odvíjí od historické zkušenosti. Od dlouhé historické. Já se teď vrátím k případu, proč se chlapi dohodnou. Protože oni spolu museli ulovit mamuta. Oni spolu museli komunikovat, aby toho mamuta skolili. a ženský se nedohodnou proto, že ženská potřeba ulovit toho chlapa co nejlíp loví mamuta. Takže potřeba ty všechny ostatní tak trošku odstrčit a ukázat se jako nejlíp. To je prostě historická skutečnost od doby, říkám, prvobytně pospolné nebo později a v podstatě se vleče dodnes. Čechy jsou na území, geopoliticky na území, kde se pořád válčilo. Přes námi se tady přetáhly všechny války, všechny problémy, všude jsme prostě, a ty lidi se neučili bojovat, ale přežít. A přežít bohužel sami. Já potřebuji přežít, tak dobře, tak to odnese soused, ale já to nějak zvládnu. Mimochodem, když se zeptáš lidí, jak, a budeš sedět ve skupině 20 a všichni budou nadávat na poměry a ty se jich zeptáš a vy to přežijete, tak oni si nějak sami v sobě řeknou, jo, já to přežiju a odpovědějí ti, no já to nějak ještě zvládnu. Oni si nepřipustí, že už to nezvládnou. Oni budou přemýšlet jakýmkoliv způsobem, jak prostě si pomoct, za prvé, aby nežebrali, za druhé, aby to, ale oni mají v sobě to přežití. My jsme bohužel národ v tomto směru, my umíme obrovsky pracovat, my jsme dříči, my jsme lidi, kteří opravdu jako dokázali prostě tady se vykřecat znovu od národního obrození do jazyka, který, ale my jsme prostě lidi, kteří máme v sobě to přežití. Ne tu obrovskou bojovnost, jakou mají třeba ty státy, které prostě byly hegemonem, který do těch válek chodili a vítězili v nich. My jsme v nich, bohužel, u nás do dneška asi v nás zůstává ta Bílá hora. Prostě to tak je a ty lidi, oni mají v sobě prostě, tak já to nějak ještě přežiju. A zvednou se, až to už nebudou přežívat, ale to už pak bude pozdě. A proto znova říkám, že prostě musíme demonstrovat. I když teď někdo říká, a k čemu to je? Je to k tomu, aby se nás začali bát. Protože v té Francii taky demonstrovali a taky se jich začali bát. A my prostě, to není o tom, že se to změní zítra po nějaké demonstraci, že všecko bude okamžitě jinak. To je o tom, že ten politik dostane signál, že ho v příštích volbách, tedy pokud nějaké budou, už nezvolí. A to je to jediné, čeho se bojí. Protože to znamená, že nebude mít ten plat a ty výsady. Takže ty demonstrace jsou přesně proto, aby ty politici přestali ty sviňárny dělat. Aby přestali ohýbat zákony a podobně. Přesně proto, že se bojí, že už nikdy nebudou. To je jediná cesta, jak prostě, a pak samozřejmě chodit k volbám, neříkat, že volby nic nemění, chodit k volbám a volit. Protože ti, co k volbám nejdou, si neuvědomí, že ti, co z toho se mají dobře, tam naženou všechny své kamarády, všechny své známé, třeba jim i zaplatí, aby tam přišli. Protože vědí, že stačí jenom, když tam přijdou oni sami, což oni chtějí. Oni by byli nejradši, aby nikdo k volbám nechodil. Než oni sami. Takže já ti, co říkají, já už nejdu k volbám, volby jsou špatně, tak já už si někdy říkám, jestli ty lidi nejsou placení za to, aby to říkali. Jestli jim někdo neplatí za to, aby odháněli lidi od uren, aby prostě se ta pětikoalice potom zvolila sama.
No, já ti dám ještě jeden námět na přemýšlení. Jo. Já jsem tady zachytil asi před rokem a půl takový inzerát, že jmenuje se to Zpětné hypotéky, jistá finanční skupina to tady začala provozovat, to znamená přijdou za tím penzistou, za tím důchodcem, nebo si ho vytipují podle toho, že má třeba, dejme tomu, nějaký problém něco platit, nabídnou mu, že jo, klidně tady bydlete dál, to je váš dům, to je váš byt, pochopitelně, ale na přilepšenou tady můžete mít peníze, to znamená, my od vás ten byt koupíme takzvanou zpětnou hypotékou, respektive vy dům zastavíte, my vám vyplatíme peníze a vy nám je budete splácet. Když ne vy, tak pravděpodobně asi vaši děti. No a vy si to užijete. Takové jako vychytávka je v tom, že oni nabízí ani ne 50% tržní ceny té nemovitosti.
No to určitě.
To znamená, že za nějakých 45% cca v průměru, jak to tam tenkrát vycházelo, tak si nakupujou do budoucna, si tady nakupujou od těch lidí nemovitosti. Logické je, že ty lidi nebudou mít na to, aby spláceli ty splátky. Bylo tady spousta varování, jsem k tomu vydával. Zaslechl jsem na mainstreamu takovou informaci, že v loňském roce těch zpětných hypoték bylo uzavřeno 700 už. Za loňský rok 700. 700 důchodců de facto přišlo o střechu nad hlavou, protože to, že mají hypotéku, sice takhle otočenou, ještě neznamená, že ho tam teď nikdo nevystěhuje, protože rozhodně tam je nějaký datum, od kdy je potřeba splácet a jak. Čili je to podvod od začátku až do konce, je to podvod. Bohužel zákony u nás to umožňují, nikdo na to neskočil. Takže se to tváří jako finanční bankovní produkt. A je to podvod. To znamená, že některé dědice potom překvapí, že až budou u toho dědického řízení sedět, tak zjistí, že zatímco se mohli třeba zříci toho dědictví, tak pravděpodobně tady se asi nebudou moci zříci, protože někdo bude muset převzít tu hypotéku, a nebo přijdou o ten barák, o kterém se mysleli, že kdyby ho prodali a tak dál. Takže to bude docela komplikovaný. Co na to říkáš?
A to je velmi, velmi podobnou věc, to je přesně ono. Takhle vlastně přijdou, a velmi podobná věc je to, kdy teď říkají důchodcům, vy máte dům, tak my vám na něj budeme dávat jako každý měsíc třeba 5 000 nebo něco, co si řeknete, dokud budete žít, a pak vlastně odečtem těm vašim dědicům. Jo? Ale oni dávají přesně, počítají taky s půlkou ceny, takže když ten důchodce si vyzbírá prostě takhle za půlku, tak pak mu ten barák seberou, že jo, celý. A za poloviční cenu dostanou celý dům. A to je přesně to, kam tyhle nemovitosti půjdou. Kdo je bude obhospodařovat? Takže nejen, že je to švindl, obrovský švindl, který prostě nám tady jako ničí to, vlastně i ten trh s nemovitostma a podobně, ale prostě pro koho tyhle ty nemovitosti budou? A já už se dneska, vzhledem k tomu, že se přemýšlí o tom, jak bychom třeba vymysleli druhé občanství pro Ukrajince, aby mohli tady volit, nejen komunály, když mají trvalé bydliště, ale i celkově. Já už si prostě myslím, že tato vláda ještě vedle toho, že teda chce zničit ty důchodce, tak chce vlastně si přivíst voliče. Přivíst nové voliče, a možná prostě budou v těchto bytech, ale ti, co budou mít na nákup těchto domů, tak to nebudou běžní Ukrajinci, to bude ta ukrajinská mafie, která jim tam dělá to peklo a které dneska už máme tady. A oni si myslí, že si přivedou voliče, ale podívej se zpětně, jak si tohle mysleli Němci, když si přiváděli Turky. A jak dneska největší problém Německa jsou no-go zóny, to je Švédska. No-go zóny a to, že tihle lidé dneska jsou na těch nejvíc sociálních dávkách, Německo jim vyplácí poměrně výrazný ceny a už se bojí vůbec chodit do těch oblastí, kde ty Turci nebo ty, co dneska ty běženci z těch islámských zemích žijí, a už prostě se Německo mění v zemi, která za pár let bude čistě muslimská. Ovšem pak to nastane ten problém taky, protože pak oni nemoc nepracují, takže taky bude otázka, z čeho budou žít. Nicméně to prostě tady je. Ono nespoléhat se na vlastní lidi nebo nepomáhat vlastním lidem a snažit se přivést si nové voliče znamená do budoucna likvidace každé země.
Ano, ty jsi předsedkyní strany Česká suverenita. Už ten název jasně vypovídá, že ti je blízký ten vztah právě k té suverenitě, o kterou víceméně, sice o ní ještě můžeme tak jako mluvit, jako že byla ta suverenita. Ano. Ale rozhodně už nejsme suverénním státem. Vidíme to na všech úrovních. To vidíme. Máme vládu, která nám jednoznačně deklaruje, že zájmy českého obyvatelstva má úplně, ale úplně na háku a že jí mnohem víc zajímají občané Ukrajiny. Zajímá je to, co se na Ukrajině děje, tam se prezentuje. Fiala se holedbal, jak jsme dodali ty zbraně a že jako jsme na 12. místě, ale pozor, jsou to mnohem větší země, které jsou před námi. Takže v poměru na obyvatele jsme jakoby velice, velice dobří a tak dále. Čili já tomu říkám kolaborace, vlastizrádství, vlastizrada, korupčnictví, pochopitelně. Takže toto všechno tam najdeme. Ale pojďme ještě zpátky k tomu okrádání. Takže připravujete s nějakým týmem, připravuje se nějaká ústavní stížnost nebo nějaké legislativní opatření?
Samozřejmě, že se připravuje. Já jsem mluvila právě s lidmi kolem dneska nespokojených, kteří jsou i bývalými ministry a podobně a kteří už se na to taky nemůžou dívat. Já teď nemůžu říct jména, to by nebylo fér, dokud oni sami neřeknou, že třeba se stávají členy nespokojených nebo podobně, ale oni tu ústavní stížnost připravují, samozřejmě. A myslím, že bude velmi kvalitní, protože oni už se na to taky nemůžou dívat. Oni už říkají, že tohle je prostě úplně za hranou všeho, co kdy vůbec byli schopni přemýšlet o tom, že něco takového se může stát. Takže zaprvé se chystá ústavní stížnost. Pokud by ale ústavní soud, který bohužel za pár měsíců bude plně v gesci pěti koalice, protože koho jiného za těch 11 odcházejících ústavních soudců, kteří jim končí volební období, navrhne pan Pavel jako prezident Senátu, no samozřejmě jenom a koho zvolí Senát, no samozřejmě jenom ty, co si předem vyberou a pěkně domluvějí, tak pak samozřejmě půjde snaha o i další Evropský dvůr, Evropský soud ve Štrasburku a tak. Jako určitě to nenecháme usnout. Určitě, ale znova se vracím k té základní premise. A samozřejmě, pokud by se nám podařilo dostat se do sněmovny, tak to prostě všechno změníme, všechno zrušíme, vrátíme do původního stavu. Nicméně to je o tom, že lidi si musí už začít uvědomovat, že nemůžou volit jenom podle toho, jak ten člověk vypadá, nebo jak se jim zrovna momentálně líbí a co jim momentálně slibuje. Ale dívat se na to, jak ten člověk žil, proč se objevuje na obrazovkách každý den, tak jak se z ničeho nic začal objevovat před 2 lety pan Pavel, proč si byl vybrán k tomu, aby a proč smí prostě být v médiích, proč se mu zvedají preference a tak a uvědomit si, že to je prostě zase něčí hra a tu hru přestat hrát s nimi. Prostě musí jít k volbám, ale musí volit tak, aby alternativu, která není v novinách, která není v televizích, která často nemá preference, protože takhle je to dáno, aby prostě oni všem, aby na to prostě to připravili předem a aby ten člověk, který je jimi předem vybrán, potom zase plnil tu úlohu té řízené opozice.
Já půjdu kousek dál. Je to vlastně o tom, že dneska nemáme v prý. Já schválně říkám prý, protože rozkrádání našich společných peněz různými cestami je tady v tom největším rozpuku. Jestli za doby covidu jisté kontrolní orgány kamkoliv šáhly, všude problém. Takže pak už radši nic nekontrolovali. A pozor, to byl covid, jo. To ještě, to, co předvádí tady spolu na věčné časy, to jako si nezadá s Babišovým systémem.
Já to k tomu řeknu jednoduše, Petře. U toho covidu ty očkovací dávky přece jenom byly nějak spočítatelné. Takže se potom některé vyhazovaly, protože byly nepoužité a podobně. Jak spočítáš, kolik skutečně se vybouchalo granátů někde nad Ukrajinou? Jak spočítáš, kolik skutečně se se zdalo z munice, kolik dalších vojenských, já nejsem voják a nikdy jsem nebyla, kolik různých zbraní v tom vojenském konfliktu skutečně bylo a kolik se jich tam jenom napsalo, že jich tam je. Jestliže napíšeme, že jsme tam poslali 2 miliony granátů a ve skutečnosti jsme jich poslali 2000, tak nikdo nemůže zjistit, jestli skutečně to byly 2 miliony nebo 2000. A to se pak krade. To je pak job jak kráva.
Tak, takže máme stejný způsob uvažování. Víme, že to. Můžeme si tady povídat, že třeba ukrajinská těhotná manželka jednoho poslance byla zadržena maďarskými celníky, kteří u ní v kufříkách našli v přepočtu 600 milionů korun v hotovosti. To je, pozor, vyvážila, bylo to jakoby rodinné stříbro v uvozovkách, nebo to byly provize pro někoho třeba. A to nebyl první případ, jo. Ukrajinky vozily opravdu kufry eur, kufry peněz. Nikdo moc je nekontroloval, takže na to hřešili. Tu a tam padla kosa na kámen. Čili až jednou někdo najde odvahu a začne kontrolovat to, o čem vláda nejdřív mluví, že to je tajný, a potom už to není tajný, už nám to můžou říct, kolik tanků a kolik všeho. Navíc ještě matlaj dohromady to, co bylo pořízeno soukromým sektorem a odesláno s tím, co bylo zaplaceno penězi daňových poplatníků. To ještě všechno matlají dokupy, takže to je úplně neprůhledný. Čili je to pračka na peníze, je to tunel, tunelování společných peněz poplatníků daňových nekontrolovatelným způsobem. Takže já si myslím, že u nás na vesnici se říká, že na každou svini se voda vaří, takže já si myslím, že by to mohlo také jednou dokápnout na ně, ale ještě předtím je potřeba dělat a pracovat na tom, aby to neměli tak jednoduchý a aby to všechno neprocházelo jako nůž máslem, jo.
Ano, takže. Aby se aspoň ukázalo, že my chceme něco jiného. Takže ano, já bych chtěla moc poprosit všechny, kteří mohou, aby, a já podpořím každou demonstraci, i toho 11., kterou pořádají, a určitě tam budu také, ale aby teď přišli před tu sněmovnu, aby teď přišli ve 4 hodiny v úterý 28. před sněmovnu, aby ty poslanci aspoň viděli, že jsou tam lidi, kterým to není jedno. Že je tam spousta lidí, kterým prostě opravdu to není jedno a kteří už je nikdy volit nebudou. To je to důležité. Aby si třeba našlo těch, já tomu znovu říkám, moc tomu nevěřím, ale třeba ano, aby se třeba našlo těch 9 odvážných. Tehdy nás v té jugoslávské krizi bylo 11, který jsme zvedli ruku jinak. A aby se našlo těch 9, který prostě tu ruku nezvednou. Protože to je ta poslední naděje, třeba to vyjde, třeba těch 9, když uvidí, že tam skutečně stojí lidé a říkají, tohle je obrovská sviňárna, nedělejte to, je to protizákonný. Tak třeba se v nich nesvědomí. Tehdy nás bylo 11 a 11 pomohlo tomu, že jsme během 5 dnů tu šílenost v Jugoslávii v podstatě pomohli ukončit. Zásluhou toho, tehdy jsme přiměli vlastně to naše hlasování i Honzu Kavana, aby rychle udělal onu řecko-českou iniciativu a aby se to rychle ukončilo. Čili není to marný. Není to marný, prostě když tam budou stát lidi a budou říkat, my to nechcem, tak je určitá naděje, že třeba se těch 9 statečných z té 5 koalice najde.
Uh-huh. No, my si teda připomeneme, že to je v úterý 28. února v 16 hodin v Praze na Malostranském náměstí. My, co jsme jezdili na volný blok demošky, tak to pochopitelně všechno víme. Ano. To znamená Malostranské náměstí, to je u sněmovny. Víme, že když bouřilo Malostranské náměstí, tak sněmovna nebyla tak přesvědčena o těch krocích, o kterých se ubezpečovali, že není problém udělat.
Přesně tak.
Takže ono to má určitý vliv. Když se lidé sešli na Václaváku, bylo jich tam 200 tisíc nebo 100 tisíc, tak to nazvali to z nich leze jako z chlupatý deky, ale některý si nezadají, člověče. Tak třeba generál Pavel se nechal slyšet, že ty lidi, kteří jsou protisystémoví, takže je potřeba je řešit, protože to je určité riziko, které si nemůžeme dovolit.
Možná, Petře, tam nebudou jenom seniori v tom Terezíně.
No, to zcela bezpečně, tam že nebudou jenom seniori. Ono nás tam bude víc.
Ano.
No, je to ta drzost, to opravdu vytírání si řitě těmi zákony. Oni už si fakt neberou servítky. Jo. Naproti tomu, že jo, oni hledají důvody, jak by kde ukradli co, a ještě by tomu dali takovou tu nálepku té svatozáře, jakože to je správně. Jo. Kritizují Orbána, který prostě se odklonil od toho lití peněz do černé díry na Ukrajině. Dneska už se ví, že drtivá většina humanitární pomoci, která byla odeslána na Ukrajinu, byla ukradena a prodána buď do hotelů, do restaurací, nebo té vládě jako takové, že se tam kšeftuje se zbraněma.
Ale které tam byly poslány, už se dneska nachází na Blízkém východě a podobně, a už tam už některé už jsou prodány zase vesele dál, že jo, co víme. Už taky vylezlo.
To se nebavíme teďko ještě, já vím, že o tom nechceš slyšet, ale to se vůbec nebavíme o tom, jak extrémním způsobem se navýšil obchod s orgány lidskými. To je stejné, jako za balkánské řeznice Madame Albrightové. To jsou pořád stejné paralely. Bylo osvobozeno přes 50 tisíc dětí otroků, které sloužily buď na náhradní díly, nebo na krev, nebo pro pedofily, aby jim byly prodány. To byly děti, které byly ukradeny, uneseny, anebo vynoseny za peníze v dělohách ukrajinských žen, ano, na kšeft. V tomto Ukrajina je na jednom z předních míst na světě. A oni se nám tady budou snažit Ukrajinu předvádět jako demokratický stát. Já tady mám hafo materiálu, ze kterého vyplývá, že na Ukrajině hákový kříž je úplně normální symbol. Hajlující děti jsou úplně normální, protože jezdili na letní tábory a Azováci je tam školili. Je to 100 velkých problémů a tisíce dalších menších, se kterými se ještě budeme potýkat, až se celá ta věc urovná. Čína dala nějaký návrh, uvidíme. Možná, že budeš muset ještě jednou někam třeba vyrazit. Nebo to necháš mladším?
Nenechám. Nebo nechám, ráda pojedu s nimi. Ale pokud to bude nutné, tak si myslím, že ještě i já vyrazím. Prostě ještě přesto, že jsem už hodně pajda a všechno, tak asi prostě to srdce, když by to bylo hodně potřeba, tak se to srdce najde. Ale já věřím tomu, že se najdou ty mladí, že ty mladí to prostě zvládnou.
Ty jsi tady jen tak zmínila ta platforma, která je de facto zatím tedy spolkem, který se nazývá Nespokojení, jestli to říkám dobře.
Ano, lídr, Nespokojení.
Lídr Jiří Paroubek. Jiří ano. Paroubek na sobě hodně pracuje, on má na internetu spoustu cviků, cvičení jako takových, čili on nabral dobrou kondici, by se dalo říci. Vůbec jakoby se nestraní toho, a také to tam říkal v tom rozhovoru na tuším iDnesu, kde to vyšlo, že chce s časem překlopit tuhletu platformu toho spolku do nějakého politického uskupení, ať to bude ať to bude koalice, nebo jak by se mohlo nazývat, jakkoliv jinak, čili něco se z toho zrodí tak, aby se mohlo jít do voleb. Tvůj názor na to, jak bude reagovat veřejnost na politiky, kteří přichází jakoby zpátky na tu scénu, na ty kembekáře, jak se říká. Někdo tomu říká i jinak, ale to je ošklivý název. Já si myslím, že ti lidé přichází zpátky do té politiky, protože je to nutné, nikoli, že by byli populisté.
Já si myslím, že ty lidi prostě teď to cítí. Ten Jirka už nemá zapotřebí někam jakoby chodit. Mimochodem, on řekl, že chce cílit už pro evropské volby s tím spolkem. A já a všichni ty novináři z toho, jakože on bude v čele, já si to nemyslím. Já si myslím, že mu skutečně jde o to pomoc i mladým a pomoc. My jsme o tom spolu nemluvili, takže já tady zase nejsem úplně stoprocentně si jistá, ale tak, jak on o tom mluvil obecně, tak prostě si spíš myslím, že pro ty evropské volby bude hledat lidi, kteří budou prostě mladší a kteří budou pro tu Evropu chtít jako to plnit ten náš program, že to prostě nebude jenom tak, že to bude chtít on. Naopak, tady jsem přesvědčená, že on kdyby vůbec někam chtěl kandidovat, tak určitě to bude spíš poslanecká sněmovna českého parlamentu. Čili ty lidi už, ty novináři už mu rovnou predikujou, jak on bude někde kandidovat a jak prostě to, ale on sám řekl, že je to prostě zatím spolek a je to spojení různých politických subjektů a ty se teprve musí vůbec sejít, domluvit, jsou to i osobnosti z těch subjektů. Dneska tu naší demonstraci podporuje Kateřina Konečná jako členka komunistické strany. Máme v tom spolku, už jsou nějaký komunisti, jsou tam členové Suverenity, členové národních socialistů, členové domova, čili rodí se jakási platforma nebo síla, která by mohla pro budoucno i nějak kandidovat společně, ale je to nenásilná forma a je to forma reálných lidí, kteří mají stejné myšlení a stejné názory a to je to důležité. Takže tady si myslím, že to nebude navzájem likvidovat těmi počty, jak jsem říkala, ale to všechno přinese čas a já jsem přesvědčena o tom, že na to je ještě čas, abychom o tom vůbec uvažovali, že teď je vůbec přesně ta cesta bránit jako všichni dohromady společně se bránit těm nejhorším excesům, co ta vláda dělá. A to, jestli spolu budeme kandidovat, nebo jestli půjdeme nějakou společnou cestou, což já bych velmi ráda, ale to je skutečně až to B. Teď je čas bránit tomu nejhoršímu a to se snažit bránit společně. A to další se vyvrbí podle toho, jak ta spolupráce bude vypadat.
Já jsem o tom teď přemýšlel, zatímco ty jsi mluvila. Ty jsi tam v našem rozhovoru dneska zmínila, jakoby, že je těžké a složité to spojování těch alternativních jakoby různých subjektů, ať jsou to strany, spolky a kdo ví co. A ono je to, Jano, těžké, protože ještě drtivá většina té alternativy je na výplatnicích ministerstva vnitra anebo nějakých jiných orgánů. Jo. Takže tady z toho mám trošku radost, že tady se začaly dávat dohromady lidé, kteří na těch výplatnicích nejsou. Protože tady zatím se nestihlo infiltrovat tohleto prostředí těch jakoby odepsaných politiků. Jo. To má určitý potenciál, musím říci.
No, já doufám. Petře, já doufám, protože se bojím, že tohle je poslední šance. Tohle je poslední šance a já bych byla ráda, aby si to ty uvědomili i občané a abychom všichni, ale nesmíme jí zkazit sami my v tom začátku, takže nejdřív prostě se musíme navzájem všichni oťukat, zjistit, jestli skutečně ty programové priority všech jsou si aspoň blízké, jestli umíme se dohodnout a nesmíme zklamat, ale pak, když už do toho půjdeme, tak nesmíme zklamat lidi. Čili nechme to, věřím tomu, že právě ti staří matadoři, někteří už se nenechali zaplatit ani tehdy, tak se nenechají zaplatit ani teď, protože oni už mají svoji hrdost, mají svoje jméno a velmi neradi by ho ztratili. Takže to všechno vede k tomu, že by, a mají ty zkušenosti, že by to mohlo být, ale já už teď neříkám hop, protože chci přeskočit.
Výborně. Děkuju. To byla Jana Wolfová, můj host dnešní, se kterým jsme probírali ústřední téma, to je obrovský ústavní podvod, který tady páchá politická garnitura. Okradení důchodců za bílého dne, ale ne jedno, ale permanentní okrádání důchodců za bílého dne. Ještě si u toho svítí, tleskají, plácejí se po ramenou a je potřeba plivou do tváře těm lidem, protože sami si přidávají peníze, posílají na všechny možné strany i tam, kde se očividně ty peníze ztrácí v černé díře a budou tady ty, kteří se nejméně mohou bránit, budou tady okrádat. Takže to jsme si povídali na velmi vážné téma, já jen připomenu, přijďte na demonstraci 28. února v 16 hodin na Malostranské náměstí v Praze, protože dneska jde o důchodce a zítra bude o ten náš zbytek, kteří zatím ještě ve seniorama nejsme, ale zcela bezpečně přistoupí k tomu, že nám budou zavádět speciální daně, budou nám sahat na cokoliv, budou se k nám chovat tak, jak dopustíme, aby se chovali k seniorům. Jano, děkuji ti moc za to, že jsi byla dnešním hostem. Pojď se rozloučit.
Já moc děkuji a všem, kteří nás poslouchali, přeju ještě přes tu skepsi, kterou jsme tady dneska bohužel často šířili, přeju, aby se to zlepšilo, aby to slunce znova vyšlo a aby jsme našli cestu, jak se nám přece jenom bude žít o něco lépe. Děkuji vám za pozornost a třeba někdy příště nashledanou.
Že jsi neřekla v lepších časech. Takže děkuji tobě, jsi udělala čas, děkuji všem, kteří jste nás poslouchali. Já se s vámi budu vážně a milí posluchači těšit tady z Midgardu opět v pondělí u komentovaného čtení od 15 hodin. Čteme si knihu Miloš Jakeš, Příběh komunisty. Velice zajímavá fakta, ať se to týká 89. nebo 68. Takže to se na vás budu těšit. No a teď už si dáme písničku a potom se na vás zase těší Soňa. Takže mějte se krásně, z Midgardu se společně se svým hostem Janou Wolfovou loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, len neúdúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tým istým frajeri. Aj tak sme stále frajeri, života drahé zápisné. Tento ľahký